2. janvārī dienas vidū Jurģis Rinmanis no Rīgas centra devās uz Pārdaugavu, šķērsojot Vanšu tiltu.
Pār Vanšu tiltam, tur, kur aiziet Ķīpsalas pagrieziens trolejbusiem, un pārējiem arī, un pirms tā pagrieziena baigais troksnis, vētra bija. Nu, redzēju, ka no augšas vādi plīst, un mana tādu slaidu griezienu logā es nevarēju izvairīties.
Skāde nepatīkama.
Nu, stikls izsist viss priekšējais vienās lupatās ir zirneklīts. Un nabās pusēs tādas krāpējumas, un tagad tika nogāju ziemas netīram, tad man arī pusslociņš virs riepas ir tāda bukta iesista.
Autovadītājs apstājās, izsauca policiju, kura notikuma vietā ieradās nepilnas stundas laikā. Gan Rinmanis, gan likumsargi notikuma vietu sabildēja.
Saprotu, ka tur plīsas kaut kāda vieta, man tā liekas, ka tur gan elektrības vādīja, gan kaut kāda reklāmas, tur tāda auseklīša, kas tur reklāmas vai kaut ko, nu, tāda liela bordela, lielā garumā tur bija noplīsta, šūpojas. Tehniskais dienas tad jau bija atbraucis un viņas tos vadus bija piesējis pie tām gājai margām norobežojušām, lai viņi nešūpotos mašīnā.
Rinmanis spriež, paveicies, ka tajā brīni uz tilta nebija daudz mašīnu un neradās nopietnāk avārijas situācija.
Jo, ja būtu kāda dāma pie stūras vai ar kādiem vājākiem nerviem, tur mazums kāda masveida avārija varēja uztaisīt. Jo tas ātrums, ar ko tie vadi nāca, un tas blīkšķis bija tāds, ka es domāju, ka no tās virsbūles augstuļā nekas pār nebūs.
Mašīnai ir kasko, brīvprātīga apdrošināšana pret šādām nelēmēm. Tā apmaksās priekšējā stikla nomaiņu. Taču cietušie uzskata, ka atbildība jāuzņemas arī pašvaldībai. Vispirms vērsušies Rīgas domes satiksmes departamentā. Pēc mēneša sagaidījuši atbildi. Skādi radījušie vadi nav departamenta īpašums, tāpēc viņiem nāsot pamata zaudējumus sekt. Jāvēršas pašvaldības aģentūrā Rīgas gaisma. Savukārt tās direktors Jānis Drulle atbildējis, ka nesot iespējams precīzi uzzināt vadu plīšanas iemeslus. Arī Rīgas gaisma atsakās zaudējumus kompensēt. Skaidro Drulle.
Pamats varētu būt kaut kādu pierādījumu, kad esat noticis aģentūras darbības vai bezdarbības dēļ. Šajā gadījumā mūsu ieskatā šādu pierādījumu nav. Līdz ar to mums nav tiesība no pienākuma izmaksāt šādu kompensāciju.
Jautāts, vai apsekojot notikuma vietu, Rīgas gaismas darbinieki nav secinājuši vadu atplīšanas iemeslus, Drulle norādīja, ka viņam nesot ziņu, ka darbinieki tajā dienā devušies vadus piestiprināt. Tomēr viņš piebilst.
Ja kurā gadījumā iesniegums likumā noteiktajā kārtībā tiks pārsūtīts pašvaldības domē, ir speciāls likums, kas nosaka, ka kārtība, kā kādā gadā šādi iesniegumi tiek izskatīti, un tā vēl nav, teiksim, pašvaldības gala atbilde par rīcību šajā situācijā, tiks veikta apstākļu noskaidrošana, tā kā iespējams šīs lēmums vēl var mainīties.
Jurģis Rinmanis nav izbrīnīts par šādu atbildīgo dienestu atbildi. Vai tālāk taisnība dosies meklēt uz tiesu, cietušais vēl nav izlēmis. Tomēr iepriekš ir bijuši tiesu lēmumi, kuri pašvaldībai liekuši atlīdzināt skādi. Zane Mače, Latvijas radio.